Ert News Radio 105,8.
Υπάρχει η καλή είδηση, φίλες και φίλοι, σήμερα, και είναι τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε σχέση με τα πατίνια που έχουν προκαλέσει τραγικά ατυχήματα τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν είπε ότι θα είναι πλήρης απαγόρευση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Κάτι είναι και αυτό, έχω να σας πω. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλές τοποθετήσεις συναδέλφων και τα λοιπά σε σχέση με τα πατίνια και την πραγματικά αδιέξοδη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα, ότι έχουν προηγηθεί άλλες ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες πέρασαν αυτά τα πολύ δύσκολα. Μία εξ αυτών έχω να σας πω το Παρίσι, όπου στο Παρίσι μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν είχες κυριολεκτικά ούτε στα πεζοδρόμια να περπατήσεις. Τα πατίνια ανέβαιναν και στα πεζοδρόμια και έφευγαν με πολύ ψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα των πατινιών. Είναι οι εθνικές νομοθεσίες. Εάν ανατρέξετε δε όσοι ενδιαφερθείτε, θα δείτε ότι οι περισσότερες νομοθεσίες, ακόμα και αν υπήρξαν, γιατί παραδείγματος χάρη για το Παρίσι που σας λέω, έσπευσε η δήμαρχος τότε, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει, του Παρισιού, να νομοθετήσει. Όμως θα δείτε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η νομοθεσία έχει ανανεωθεί, έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες που από την εμπειρία και από την χρήση προκύπτουν, γι' αυτό και οι περισσότερες είναι του 2026.
Ναι. Και να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η απαγόρευση. Είπε για ανηλίκους ο Υπουργός. Για ενηλίκους θα χρειάζεται και ασφάλιση. Εγώ όμως άκουσα προχθές για ένα ενήλικο, ο οποίος έτρεχε, νομίζω, στη Συγκρού ή σε κάποιο τέτοιο μεγάλο δρόμο, με 80, με πατίνι, ναι, με 80. Δηλαδή, να συγκρουστείς με ένα αυτοκίνητο και μόνος σου να πέσεις με το πατίνι, τελείωσες.
Ναι. Αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, την λέξη κλειδί επίσης, ασφάλιση, έχω να σου πω ότι πολλές χώρες εισάγουν την υποχρεωτική αστική ευθύνη για τους χρήστες. Σε πολλές χώρες έχει γίνει.
Και βεβαίως, αν η ασφάλεια είναι υψηλή.
Και σε κάποιες άλλες, με συγχωρείς για να μην το ξεχάσω, σε κάποιες άλλες έχει απαγορευτεί πλήρως η ενοικίαση πατινιών.
Ναι, ναι.
Που και αυτό είναι ένα μέτρο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει.
Όχι.
Ωραία. Σε εμάς, λοιπόν, ήρθε, και συγγνώμη για την έκφραση, ήρθε και μπούκωσε πια, ναι, το θέμα, γιατί δεν μπορεί 13 ετών παιδί. Υπάρχει και η ευθύνη της οικογένειας. Δεν την αποφεύγω, δεν είναι ότι την ξεχνώ.
Κοίταξε, το ότι μπορείς, γιατί, να νοικιάσεις από το ίντερνετ, από οτιδήποτε κλπ. Προφανώς είναι. Απλά όταν βγήκε αυτή η μόδα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Στην πορεία προέκυψαν οι υψηλές ταχύτητες, προέκυψε η μη χρήση κράνους, προέκυψε η χρήση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή το πατίνι να το πάρεις. Να είσαι στη γειτονιά, να είσαι ένα στενό, να πας γυμναστήριο, δεν να τρέχεις στη Συγκρού. Όταν τρέχεις στη Συγκρού με 80.
Μα το παιδάκι τώρα 12 ετών σε κεντρικό δρόμο με πατίνι. Είναι και ευθύνη της οικογένειας. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν ως πολιτεία. Ναι, είμαι πολύ υπέρ, διότι δεν γίνεται αυτό. Και να βάλουν και ένα πλαίσιο νομικό. Όχι απλώς να απαγορευτεί κάτω των 18 και ή άνω των 18, γιατί είχαμε την άλλη φορά. Γεγονός, γιατί δεν είναι περιστατικό, είναι γεγονός, που στη Βασιλή Σοφίας από έναν κύριο ηλικίας 57 ετών,
συμφωνώ,
δεν θυμάμαι πόσο, και δεν έχει και καμία σημασία, μαζί του λοιπόν με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τώρα, συγγνώμη, είδες την είδηση που συνήθως εσύ αυτές τις κυνηγάς?
Ποια?
Ο Ομπάμα επανήλθε
στο θέμα των εξωγήινων.
Βέβαια. Και δήλωσε πως πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων.
Και θέλει
και
να συνομιλήσει, λέει, είναι ένα από τους πρώτους που θα συνομιλήσει.
Επιθυμεί μια επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω πώς φτάνουν τα μηνύματα εκεί στη χώρα και των εξωγήινων, αλλά okay, αν θέλουν να ακούσουν τον πρόεδρο Ομπάμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές, παρά την επιθυμία του, και αυτό τον στενοχωρεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και επίσης είπε ότι αν υπήρχαν εξωγήινοι, κάποιος θα είχε ήδη δημοσιεύσει σχετική φωτογραφία. Αυτό το είπε με χιούμορ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ το άλλο μείζον θέμα που απασχολεί όλους, την παγκόσμια κοινότητα, θέλω να πω, και είναι ο πόλεμος του, των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Καλά, εκεί είναι η απόλυτη σύγχυση, θέλω να σας πω. Εννοείται ότι η εκεχηρία είναι στον αέρα. Χθες είχαν το Ιράν υπέστη τα αντίπεινα της Ουάσιγκτον για να απαντήσει η Τεχεράνη με απειλές, να διαπιστωθεί ότι τελικά δεν ήταν επίθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία, δεν έχει έννοια να σας βάζουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μία κατάσταση η οποία είναι αυτό που λέμε κινείται στην κόψη του ξηραφιού.
Στους εξωγήινους πιστεύεις εσύ?
Όχι. Εγώ όχι.
Όχι.
Εγώ όχι.
Άρα δεν θεωρείς ότι μπορεί ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει στη Σελήνη για να βρει εξωγήινο, εξωγήινη ζωή?
Είναι και κάποιος εδώ, έτσι.
Ε?
Είναι και κάποιος εδώ που το θέλει.
Όχι, είναι κάποιος εδώ που λέει ότι μπορεί ένας υπουργός να φτάσει μέχρι τη Σελήνη προκειμένου να μην μιλήσει στην κοινωνική ομάδα. Οπότε,
αν
πας στη Σελήνη το ταξίδι, μπορεί να βρει και κανένα εξωγήινο.
Μα συνέδεσες. Θα το πούμε αυτό. Κάνε, κράτησε το αυτό τώρα, γιατί είναι
νομίζω
και ο Σταύρος.
Θα του αρέσει είναι, του Σταύρου
είναι
η σύνδεση.
Είναι και ο Σταύρος που περιμένει. Να σας πω όμως και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι μια αποκάλυψη των Financial Times, σύμφωνα με την οποία οι γη του Τραμπ επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και AI. Πού θα εποφεληθούν από την ατζέντα της κυβέρνησης. Σιγά τώρα, κάπως πρέπει να έρθουν χρήματα.
Άμα δεν μπορούν δηλαδή, να επενδύσουν και οι γη του Τραμπ, ποιος δηλαδή, θα μπορέσει να επενδύσει, γνωρίζοντας.
Μόνο γνωρίζοντας.
Μη σου πω και δημιουργώντας την επένδυση.
Αυτό ήθελα, γι' αυτό το είπα, μόνο γνωρίζοντας. Δηλαδή, φτιάχνοντας το project όλο. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή. Έχουμε τον Μεσχέ Νίκος Ψωμιάδης μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στο μουσικό λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία Κοντού επίσης μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα να τη δω από τους αδελφούς. Λοιπόν, Μαράκι, τι γίνεται, τη χαμπέρια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και άντε λοιπόν γιατί δεν κρατιέσαι εσύ.
Σταύρος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Τον άκουγα χθες στο Sky και είπε κάτι για το οποίο ήθελα να τον πάρω να του πω να αγιάσει το στόμα σου. Γιατί μιλούσε με έναν συνάδελφό μας και λέει: ισχύει ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Και λέει ο Σταύρος: μα είναι δυνατόν από το Μάιο να μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών το Σεπτέμβριο? Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος είναι σοβαρός συντάκτης και αυτά που γράφει δεν είναι από την κοιλιά του, αλλά από το ρεπορτάζ. Συμφωνώ 100% με τον Σταύρο ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα για κλειδωμένες ημερομηνίες, γιατί αυτά είναι.
Ναι,
πώς
τον,
να το πω.
Τον...
μπακαλιάρι, δημοσιογραφική μπακαλιάρι.
Είναι,
καλημέρα, Σταύρο.
Δεν τα λέμε έτσι, τα λέμε δράκους.
Εγώ παίρνω τη φράση της Μαρίας Αναστασοπούλου που μιλάει για δημοσιογραφικούς
μπακαλιάρους.
Καλά,
είναι καινούργια δημοσιογράφος. Εντάξει, ας έρθουν οι παλιότεροι, μιλάμε για δράκους. Αλλά δεν τον άκουσα. Σταύρο μου, καλό σου μεσημέρι. Δεν σε άκουσα.
Καλό μεσημέρι.
Αλλά ναι, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν να λέμε και για ημερομηνίες.
Δηλαδή.
Κάπου να μπει ένα τέλος.
Και κλειδωμένη κιόλα.
Γενικά φθηνόπωρο να πούμε ότι έχει.
Όχι, όχι, είναι ημερομηνία συγκεκριμένη.
Όχι, δεν είναι.
Εντάξει, υπάρχουν συνάδελφοί μας, το πληρώνει αυτό έχω να πω το επάγγελμά μας, έτσι, γιατί είναι ένα μέρος της και ένδειξη της σοβαρότητας αλλά και της αξιοπιστίας μας.
Και για να πούμε ένα λόγο που δεν μπορούν να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι σίγουρα θα δίνουν μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ πρέπει να έρθουν τα νομοσχέδια στη Βουλή, να ψηφιστούν με τις παροχές όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, σας το λέμε.
Ναι, γιατί πρέπει να προκηρυχθούν, πρέπει να περάσει το απαραίτητο χρονικό, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι θα τις προκηρύξει, θα πάει στη ΔΕΘ και αστεία πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά απορώ με, με τους συναδέλφους που βγάζουν αυτού του είδους ιστορίες. Λοιπόν, έλα Σταύρο μου τώρα να δούμε ότι έγινε πολύ χαμός σε επίπεδο πάλι πρόβλεψης, ενημέρωσης για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και για μία σειρά από λόγους αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι απολύτως ήσυχη με την έννοια υπήρξαν κάτι, όχι καρφιά, τα βανόπροκες, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κύλησε ήρεμα.
Ναι, κοιτάξτε, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα τα είχε όλα.
Ο ένταση, δεν θέλει, είχε. Κρατάει, ένταση δεν είχε.
Ό,τι θέλει διαβάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Από το κεντρικό θεσμικό, το ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τι θέλει να πετύχει με αυτό, βέβαια μέχρι το ισοκομματικό. Εγώ, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, εστιάζω, επειδή όλοι χτες σχολίαζαν την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, δεν τον κατονόμασα, αλλά ουσιαστικά προς τον Νίκο Δένδια πήγαινε, αλλά και του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Εγώ θέλω να εστιάσω στη φράση του Πρωθυπουργού. Είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάτι, το οποίο το έχουμε και εμείς σήμερα στην Καθημερινή ως πρώτο θέμα. Ναι. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, είπε ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη δεν μπορούν να μπουν στην κουζίνα. Είπε ότι πράγματι, και είπε ότι πράγματι κάποιοι δεν υποστηρίζουμε την ίδια θέρμη με την ίδια ζέση τις κυβερνητικές επιλογές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, που πηγαίνουμε προς τις
εκλογές. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Σταύρο, ότι ρώτησα γι' αυτό, αφού τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού έναν στο Μέγαρο Μαξίμου, λέω, ρε παιδιά, ποιον εννοούσε ο Πρωθυπουργός, και μου λέει, όποιοι βλέπουν τον εαυτό του σε αυτή την αναφορά.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και προσθέτεις στο ρεπορτάζ, η δική σου εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής, ότι όταν λέει κάτι ο Πρωθυπουργός, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αν το λέει ο Άδωνης, ο Πλεύρης ή ο Θεοδωρικάκος. Χωρίς να θέλω να πω να υποτιμώ κανένα από τους τρεις υπουργούς, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, μιλάει ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς, αυτό για μένα είναι το βασικό ευαγγελία για να έρθω στο τι μας άφησε η κοινοβουλευτική ομάδα, ότι έθεσε ένα θέμα εσωκομματικής φύσης, καθαρά εσωκομματικής φύσης, ο ίδιος ο
εσωκομματικής φύσης και συνοχής ταυτόχρονα, έτσι, δηλαδή είχε και αυτό.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι το οποίο λες, αυτό το οποίο βγάζουν από την κυβέρνηση, και νομίζω ότι πράγματι υπήρχε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Το είχαμε πει και μαζί σε αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ότι θα είναι πιο ήπια τα πράγματα από όσο προβλέπονταν το προηγούμενο 15ήμερο, λόγω των συνεχών παρεμβάσεων από βουλευτές, αλλά και λόγω της επιστολής των πέντε. Πρέπει να σημειώσουμε και σε αυτό το κομμάτι ότι οι πέντε, οι οποίοι έστειλαν την επιστολή στην εφημερίδα Τα Νέα για το επιτελικό κράτος, χθες όσοι μίλησαν προεξάρχοντας του κυρίου Οικονόμου, που είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος από τα πέντε, έχει κάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν πάρα πολύ ήπιοι.
Κινήθηκαν σε ήπιους τόνους, νομίζω όλοι τους.
Πολύ ήπια. Πολύ ήπια. Δηλαδή δεν επανήλθαν επουδενή, θα έλεγα, ή ελάχιστα, σε ελάχιστο βαθμό, στην κριτική την οποία άσκησαν μέσω της επιστολής τους. Είχε ενδιαφέρον η επίθεση του κυρίου Βορύδη, η κριτική, για να είμαι πιο ήπιος, εν πάση περιπτώσει, η κριτική του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κοβέση, που είπε ότι ουσιαστικά κάνει πολιτική η κυρία Κοβέση. Και είχε και ενδιαφέρον πάλι στην τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη.
Πάντως, εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο ο Μάξης Βορύδης. Το είπε επειδή κρατάμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
Όχι στο ίδιο επίπεδο.
Όχι, γι' αυτό λέω για εχμές.
Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, έτσι, και ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα, είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είχε ασκήσει προ 15ημέρου κριτική στον κύριο Σκέρτσο, ότι εχθές πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του επιτελικού κράτους, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε συνολικά από τους βουλευτές, γιατί είχε ξεκινήσει μια συζήτηση πριν από 10 μέρες με επιθέσεις στο επιτελικό κράτος. Χθες το κλίμα ήταν διαφορετικό όσον αφορά αυτό το τομέα.
Και αυτό μαζεύτηκε.
Και στο τέλος ο Πρωθυπουργός είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είναι αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής.
Όλα αυτά, λοιπόν, μέχρι το που τελείωσε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και το βράδυ ήρθαν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι.
Ναι, δύο.
Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Μία στο Open, την άλλη στον Sky, η MRB και η Pulse. Που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα. Και δεν είναι που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα, είναι που υπάρχουν και ενδιαφέροντα στοιχεία στα ερωτήματα των πολιτών. Δεν ξέρω, τα έχετε δει?
Ναι, πάντως το 1,5%, γιατί και στις τρεις δημοσκοπήσεις, λέω τρεις, δύο αυτές που βγήκαν χθες συν μία της Opinion Poll, και στις τρεις η πτώση είναι 1,5 μονάδα.
Στην MRB είναι 2,5. Συγγνώμη λίγο, να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε μία έκτακτη είδηση. Έχουμε τον ανταποκριτή μας από την Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι.
Τι έχει συμβεί?
Κοίταξε, από το πρωί σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μία υπόθεση ομηρίας σε μία τράπεζα στην πόλη Σίτσινγκ. Είναι μία μικρή πόλη επαρχιακή μεταξύ Βόνης και Κολονίας στη Δυτική Γερμανία, στη Βόρεια Ρενή Βεσφαλία. Εκεί λοιπόν από το πρωί, με αφετηρία μια χρηματοπροστολή που έφτανε στην τράπεζα, εκδηλώθηκε μία υπόθεση ομηρίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αστυνομία κάνει λόγο για παραπάνω από έναν δράστες, όπως και παραπάνω από έναν ομήρους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, μέσα στην τράπεζα. Η περιοχή...
Δεν ξέρουμε αν οι υπάλληλοι, αν ήταν πελάτες στην τράπεζα, δεν τα ξέρουμε αυτά.
9 η ώρα το πρωί σίγουρα ήταν σίγουρα υπάλληλοι.
Υπάλληλοι.
Αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν και πόσοι πελάτες της τράπεζας.
Okay.
Όλα αυτά είναι ακόμα να δούμε και ακριβώς και πόσοι είναι οι δράστες και τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί εκεί. Εκείνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο από ισχυρές δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βεβαίως, διότι δεν ξέρουμε και τα...
Περίεργη ιστορία είναι πάντως.
Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι απολυστία μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
Βεβαίως, άλλο. Βεβαίως, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο υπάρχει, βεβαίως, και να συνδεθούμε πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο. Ξαναγυρνάμε στη συζήτηση που είχαμε με τον Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς?
Στα εσωτερικά ξανά, βέβαια. Ναι, πάμε, ναι. Λέω, στα εσωτερικά ξανά.
Ωραία. Έλα δύο κουβεντούλες ακόμα, γιατί έχουμε φτάσει...
Λοιπόν, δημοσκοπήσεις, ναι. Προφανώς εδώ αυτό το οποίο καταγράφεται είναι μια λογική πτώση της κυβέρνησης. Γιατί λέω λογική πτώση? Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο και γεγονότα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών ή άλλα θέματα τα οποία διωγγώνονται κατά καιρούς από την επικαιρότητα, όπως ήταν το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι θα είχαν τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης. Γιατί υπάρχει μια κόπωση και του εκλογικού κοινού, υπάρχει μια κόπωση και της κυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Είναι λογικό. Αυτό το οποίο λένε από το...
Μια κουβέντα ακόμα και να κλείσουμε, Σταύρο μου.
Είναι ότι υπάρχει μια μόνιμη αυξομοίωση ανάλογα την επικαιρότητα. Η οποία
είναι σαφές αυτό, δηλαδή, ότι η επικαιρότητα...
Κινείται αυτό το κοινό προς την κρίζα ζώνη, συνεπώς μπορεί να ξαναμαζευτεί.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε,
να είσαι καλά.
Σταύρο.
Πάμε γρήγορα. Πού είναι, έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, θα έρθουν και οι τίτλοι. Εν τω μεταξύ, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί βλέπω τώρα εδώ στο Earth News στο site ότι ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο έφτασε στο 5,4%. Και το λέω αυτό επειδή ο πόλεμος, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά που μας απασχολούν εμάς τους πολίτες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κουραστικά μόρια με περιθώρια, με παραμύθια. Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς, και θέλω αλήθεια. Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω, άσε με, ξεχνάμε, χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά, μη γέρνω, δε σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με, και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος, γίνομαι άνεμος.
Έλατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι είστε εδώ στη συντροφιά μας ή όσοι μπαίνετε τώρα, να είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπομπή είναι μεν αλλά είναι με αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε Νικόλα μας. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Βλέπω τα μηνύματά σας, κυρία Νάνου, να είστε καλά, κύριε Ξανθάκη, μάλιστα. Το είδαμε το μήνυμα. Θα το λάβουμε υπόψη μας και να πω στον Πέτρο στο Ηράκλειο, λέει, μαύρε παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχουν πατίνια που πάνε πάνω από 60. Προφανώς υπάρχουν, Πέτρο, δεν είμαι ειδική να σου πω. Κατάλαβα όμως, ακούγοντας ειδικούς αυτές τις ημέρες και διαβάζοντας ακριβώς, ότι είναι πατίνια πειραγμένα και σε σχέση με τις πληροφορίες που έδινα για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ανώτατο που υπάρχει, από ό,τι έψαξα και είδα, με επιφύλαξη το λέω γιατί μπορεί κάποια χώρα να μου έχει ξεφύγει.
Είναι 25.
Είναι το 25 χιλιόμετρα.
Φαντάσου τώρα να είναι 25 το κανονικό και να το έχεις κάνει το πατίνι να πάει με 80. Δηλαδή θες να σκοτωθείς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο όταν το κάνεις αυτό.
Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, απλώς να επισημάνουμε ότι ναι, εμείς έχουμε ευνηδιαστεί ως χώρα, δεν είμαστε οι μοναδικοί. Έχουν προηγηθεί.
Σωστό.
Ή υπάρχουν ταυτόχρονα με αυτό που βιώνουμε εμείς, το βιώνουν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως με αυτό το άγριο έγκλημα της Κρήτης από τη μία μεριά, αλλά και με την ημερομηνία για τη μεθαύριο, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες ημέρες ξεκινάει η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή της υποόρους αποφυλάκησης όσων έχουν μακροχρόνιες ποινές και είναι φυλακισμένοι. Αρχίζει πια η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή με το βραχιολάκι. Δηλαδή από τη μία μεριά προφανώς και πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη στην διαχείριση των πολύ μεγάλων ποινών, ανάλογα βεβαίως και με το έγκλημα που έχει διαπράξει ο καθένας κρατούμενος, και από την άλλη μεριά να έχουμε μια συνεχή αύξηση εγκληματικότητας. Αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κυρία Μαρία Αλβανού, την ξέρετε όλοι, είναι εγκληματολόγος. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ για την
παρουσία. Αληθώς, να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Ας ξεκινήσουμε από το θετικό, που εγώ προσωπικά δεν ξέρω, το βλέπω θετικό το μέτρο αυτό που ξεκινά πιλωτικά να εφαρμόζεται το βραχιολάκι σε λίγες μέρες.
Το μέτρο με το βραχιολάκι είναι μόνο θετικό σαν μέτρο, γιατί ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών καταστημάτων, καταρχήν σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι κρατουμένο στις φυλακές. Ναι. Και μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μετά να δικαιωθούν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Σωστά.
Άρα ήδη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αποσφορίζει τις φυλακές, αλλά και βοηθάει και ένα κομμάτι των κρατουμένων, το οποίο, όπως είπα, μπορεί και μετά να δικαιωθεί. Νομίζω ότι οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν, και αντιλαμβάνομαι και τον κόσμο με βάση και την επικαιρότητα, αφορούν κάτι άλλο. Γιατί τουλάχιστον στην τελευταία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάποια κενά ασφαλείας και, αν θέλετε, μία εκ των πραγμάτων, όπως φαίνεται, αποτυχία στην ανάλυση ρίσκου όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους.
Μάλιστα.
Επειδή όμως μπορεί σε μία ή σε περισσότερες περιπτώσεις να έχει αποτύχει ανάλυση ρίσκου, όπως είπα, στους περιοριστικούς όρους, αυτό δεν ακυρώνει τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, την οποία πολύ καλά κάνει και εισάγει η ελληνική πολιτεία και μακάρι να την υποστηρίξει. Και άλλη μια φορά, απλά εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά.
Σωστά.
Δηλαδή, τι ανάλυση ρίσκου θα κάνω σχετικά με την επικινδυνότητα ή όχι ενός ανθρώπου στον οποίο θα εφαρμόσω το μέτρο.
Αυτό το μέτρο, γιατί να το λέμε και σωστά, συνηθίζουμε να το λέμε βραχιολάκι, αλλά επί της ουσίας λέγεται, είναι ηλεκτρονική επιτήρηση, που πιλωτικά, όπως είπαμε, θα εφαρμόσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είχε βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση, αφορά 30, αν θυμάμαι καλά, κρατούμενους. Είναι αυτό που είπατε. Από τη μία μεριά, προφανώς είναι και η αποσυμφόρηση.
Και χωρίς κόστος, το οποίο θα το φέρει.
Χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ακριβώς. Καμία.
Είναι το πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καλύπτει ακριβώς και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια, αλλά θα μπορούσαν να έχουν.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
Να πω μόνο, συγγνώμη, αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι αν θυμάμαι καλά, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα αποφασίζεται προφανώς με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι.
Σαφέστατα, αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, είναι serial killer.
Έτσι.
Και γι' αυτό μιλήσαμε, για τον ανθρώπινο.
Ξέρετε,
παράγοντα.
Τα τονίζω, γιατί και τα αυτονόητα πια δεν είναι αυτονόητα, κύριε Αλβανό.
Εκτός ότι θα υπάρχουν κριτήρια, πέρα από τα κριτήρια είναι πάντα και ανθρώπινος παράγοντας. Και πάλι επαναφέρω το ζήτημα, ότι όταν μιλάμε για περιοριστικούς όρους, ακριβώς ο κώδικας ποινικής δικονομίας, πάρα πολύ σοφά, έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια όμως αυτά πάλι εφαρμόζονται με μια ελελογισμένη, θα λέγε κανείς, ανάλυση ρίσκου. Για τον ανθρώπινος παράγοντας είναι αξεπέραστος εδώ.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή και η τεχνολογία προχωρά, μήπως, δεν ξέρω, έχουν γίνει πιο δύσκολες οι συνθήκες του να αφαιρέσει κάποιος το βραχιολάκι? Αυτό δεν ξέρω, μπαίνει στο πόδι, στο χέρι, γιατί έχουμε δει και ταινίες που μπαίνει στο πόδι.
Υποθέτω ότι αυτού του τύπου ηλεκτρονική επιτήρηση είναι και αυτή που αφορά το μέτρο, και μάλιστα συνήθως, επίσης διαβάζω ότι σε τέτοιο πλαίσιο θα κινηθεί και στη χώρα μας, υπάρχει και απευθείας σύνδεση με συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες
με την εταιρεία, ναι, και με την αστυνομία.
Σωστό, αυτό λέω, γιατί αν είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί το βραχιολάκι, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το σκάσει, που λέει ο λόγος, θα μπορεί να εντοπιστεί με βάση τον μπομπό που έχει πάνω του. Αν είναι εύκολο να αφαιρεθεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί.
Δεν προλαβαίνει, λέει, να απομακρυνθεί ακριβώς
αυτό. Αλλά και η άμεση, δηλαδή με τη διακοπή του σήματος και της αλληλουχίας που έχει το σήμα, άμεσα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ακριβώς την ηλεκτρονική επιχείρηση, υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές. Έχουμε δει ότι λειτουργεί πολύ καλά στο εξωτερικό και μάλιστα, για να το πω έτσι, σε κάποιους που ίσως έχουν απλά οπτική εικόνα, αυτό που ίσως βλέπουν σε κάποιες ταινίες, που κάποιος πηγαίνει κάποια μέτρα παραπέρα και
χτυπάει,
δίνει σήμα και έρχονται οι αρχές, όντως έχουμε δει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Άρα είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμότητα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε θολά νερά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από το εξωτερικό και είναι ένα πολύ θετικό βήμα.
Ναι, και όχι μόνο. Εγώ προφανώς και το βλέπουμε όλοι ως πολύ θετικό, κυρία Αλβανού, αλλά στο πλαίσιο αυτής της αντεγκλιματικής πολιτικής, ίσα ίσα που θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με άλλες εναλλακτικές μορφές έκτησης της ποινής, αλλά και την αναβάθμιση του σοφρονιστικού μας συστήματος.
Σαφέστατα, και για τις εναλλακτικές ποινές και ο τρόπος ο οποίος βλέπουμε στο εξωτερικό πάλι, που δίνεται μεγάλη βάση στην κοινοφελή εργασία. Πολλά από αυτά τα μέτρα μας έρχονται από τις αγγλοσαξονικές χώρες που δοκιμάστηκαν
κυρίως,
και δοκιμάστηκαν θετικά. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ειδικά όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα που πολλές φορές φτάνει σε σημεία που απασχολεί την κοινωνία, κατεξοχήν εκεί έχουν εφαρμοστεί τέτοια μέτρα και community services, ούτως ώστε ο παραβάτης να προσφέρει πίσω στη κοινότητα και να ξαναγίνεται μέλος της.
Να επανενταχθεί στην ουσία.
Να επανενταχθεί και να αισθανθεί και ο ίδιος ότι προσφέρει πίσω.
Ναι, γιατί τώρα
η κοινωνία ότι σταματάει η σύγκρουση.
Ειδικά το να συλληφθεί, αυτό που λέτε, στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας πάντα, δηλαδή πώς να σοφρονήσεις εντός εισαγωγικών ένα νέο άνθρωπο. Υπάρχουν πια σύγχρονες αντιλήψεις και σύγχρονοι μέθοδοι που είναι αυτό που λέτε, ναι. Το ξανασυνδέουν το άτομο με την κοινωνία.
Και να θέλει και πρέπει να θέλει και ο ίδιος να σοφρονιστεί, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, έχουν κατανοήσει το λάθος τους και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν και που είναι, ό,τι και να τους κάνεις, θα είναι εγκληματίες εφόρου.
Εντάξει, αλλά όταν είναι παιδί 14, 15, 16, 17 ετών, γιατί αυτό λέμε για την νεανική παραβάτικότητα.
Γιατί να σας πω κάτι, όταν μιλάμε στα πλαίσια της ασφάλειας και ο κόσμος, αυτό το οποίο τον αφορά είναι η δική του ασφάλεια. Δηλαδή από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι και μια συζήτηση στο πλαίσιο ότι εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος καταλαβαίνει όχι το λάθος του, μα εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Λοιπόν, καταρχήν, ένας άνθρωπος, ο οποίος, μάλλον μια πολιτική, η οποία βοηθάει να αρθεί η σύγκρουση και ειδικά στους νέους ανθρώπους, που πολύ συχνά η παραβατικότητα έχει να κάνει με μια αίσθηση αντιπαλότητας με την κοινωνία, που όταν βλέπει ότι η κοινωνία αγκαλιάζει και δεν περιθωριοποιεί, βλέπουμε άρση τέτοια σύγκρουση, είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για τον οποιονδήποτε λόγο στον οποίο εγώ δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα άτομο το οποίο συνεχίζει την εγκληματική συμπεριφορά. Για ενήλικες μιλάμε πάντα τώρα.
Ενήλικες,
η κοινωνία,
ναι,
πρέπει να προστατευτεί. Σαφέστατα, λοιπόν, και ο περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, συγγνώμη, έχει το ρόλο του.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάθει να υπάρχει ως μέτρο.
Προφανώς για τους ενήλικες δεν το συζητώ, κυρία Αλβάνο.
Και για συγκεκριμένα εγκλήματα, τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή ασφάλεια, την ζωή, τη σωματική ακαιρεότητα. Δηλαδή να μην θεωρεί ο κόσμος ότι με το βραχιολάκι, όπως ονομάζεται, ξαφνικά αδειάζουν οι φυλακές και ο επικίνδυνος
βρίσκεται έξω. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Τώρα, εάν έρθουμε λίγο να φωτίσουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως αυτό το τραγικό γεγονός της Κρήτης, που μέρα με τη μέρα που περνά, λίγο η δημοσιογραφία, λίγο οι πληροφορίες, λίγο οι δηλώσεις, ξέρετε, ανθρώπων που γνωρίζουν το δράστη ή το θύμα, βλέπουμε και μία λογική να εντάσσεται σε αυτό που λέμε σε μία τοπική κουλτούρα, στο πω έτσι ήπια. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο που μπαίνει είναι ότι η τοπική κουλτούρα είναι επαρκής δικαιολογία, επαρκής ερμηνεία, επαρκής αποδοχή ενός τραγικού γεγονότος σαν αυτό που μάθαμε και που συνέβη.
Δικαιολογία σαφώς όχι, αλλά σε μία ανάλυση ενός περιστατικού πάντα βάζουμε και το γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει και λαμβάνει η χώρα. Αυτό τι υποδηλώνει, ότι συγκεκριμένα αφηγήματα κουλτούρας που μπορεί να επηρεάζουν τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ναι.
Πάντως θα μου επιτρέψετε κάτι, ναι. Όταν λέμε κουλτούρα μιλάμε για πολιτισμό. Αυτό κάθε άλλο παρά πολιτισμός είναι. Είναι ό,τι πιο απολύτιστο υπάρχει, είναι ό,τι πιο άγριο υπάρχει και νομίζω ότι είναι προσβλητικό να μιλάμε για τον πολιτισμό, αποδίδοντας τον πολιτισμό στις δολοφονίες. Γιατί εδώ μιλάμε για καθαρές δολοφονίες.
Κανένας δεν επενήσεται και σίγουρα όχι εγώ.
Όχι, δεν λέω για εσάς.
Επιστημονικά όλα αυτά τα οποία αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, χαρακτηρίζουν πλευρές
λαμβάνονται υπόψη
στο πέρας του χρόνου, είναι στοιχεία τα οποία έχουν μια πολιτισμική, αν θέλετε, εγώ θα σας το είπα και ευθέως, και υποκουλτούρας, αλλά υπάρχει ένα αφήγημα, το οποίο δυστυχώς, καταρχήν δεν το τοποθετώ σε όλη την Κρήτη προς Θεού, ούτε τη φωτογραφίζω όλο τον πληθυσμό, αλλά εγώ θα σας το πήγαινα και γενικότερα. Συνδέεται και με ένα γενικότερο αφήγημα το τελευταίο διάστημα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στην πολιτεία. Μία αίσθηση ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ αναλαμβάνω τους θεσμούς και τον νόμο στα χέρια μου. Δεν είναι μόνο το περιστατικό της Κρήτης. Αν δούμε λίγο, η βεντάλη ανοίγει.
Το λέτε γιατί υπήρξε η καθυστέρηση στη δικαστική διαδικασία και στην απόφαση. Αυτό λέτε, καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Αυτό συνδέεται με αν θέλετε, την λεγόμενη αφορμή. Που,
ναι,
εκεί
ως αφορμή.
Πάλι,
ναι.
Εγώ είμαι πολύ κάθετη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να κρίνει. Σαφέστατα, η δικαιοσύνη πρέπει να έχει μια αλφα ταχύτητα. Ναι. Είναι δεδομένο. Αλλά πρώτον, κάποιες υποθέσεις έχουν εγγενείς δυσκολίες. Όσοι είμαστε και δουλεύουμε στο μηχανισμό της απονομής δικαιοσύνης, το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, μια απόφαση μπορεί να βγει και αντίθετα με κάτι που θεωρούμε εμείς ορθό. Τι σημαίνει, ότι παίρνουμε το κουμπούρι και αποδίδουμε το δίκιο εμείς? Ή για να σας το πω αλλιώς, υπάρχουν και άδικες αποφάσεις. Αποφάσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ληφθεί ορθά.
Δεν δικαιολογεί τη βία, κυρία Αλβανού, αυτό.
Εγώ όμως το αφήγημα. Σημαίνει κάτι άλλο. Το είδαμε και με την υπόθεση του γυραιού κυρίου με την καραμπίνα. Υπήρξε στα social media μία αντίδραση πληθυσμού ότι...
Καλά έκανε. Ναι, και αφού ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, καλά έκανε.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ακόμη και αν ταλαιπωρήθηκε, που εγώ δεν μπορώ να μπω στο αφήγημα, αν, μάλλον στην...
Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
Όχι. Δεν είναι δυνατόν, επειδή έστω ταλαιπωρούμε, να παίρνω μία καραμπίνα. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
Έτσι.
Σαν... πώς να το πω, σαν πλαίσιο σκέψης.
Αναμφίβολα πρέπει να συμβεί αυτό, και για να συμβεί αυτό θέλει δουλειά εντωμεταξύ, έτσι, σε εμάς, στην κοινωνία.
Ναι.
Δεν το είδα όμως, δηλαδή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο, αν θέλετε, και ένα βαρόμετρο.
Ναι, ναι, είναι μια αποτύπωση.
Μα,
ναι.
Να σας πω κάτι, κύριε Αλβανού, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιος που είναι... αντίπαλός μας, είτε πολιτικός, είτε ιδεολογικός, είτε πολιτισμικός, είτε σε επίπεδο δικαιωμάτων και συμπεριφορών, του ευχόμαστε να πεθάνει όταν έχει μία ασθένεια, όταν έχει καρκίνο ή όταν έχει οτιδήποτε άλλο, και όχι μόνο σε αυτό, και στους δικούς του και στους συγγενείς του και όλα αυτά τα ιδιαστικά που, ακριβώς, που γράφονται στα social media, τι να συζητάμε? Όταν εύχεσαι σε έναν άνθρωπο να πεθάνει από καρκίνο, δηλαδή...
Εντάξει, εκεί υπάρχει και ένα υπόβαθρο ψυχικών αναφορών, κατάλαβες,
ναι,
τι
αλλά...
γίνεται.
Αλλά
και...
γιατί το να πάρει την καραμπίνα δεν είναι ψυχική αναφορά?
Δεν το
να καθαρίσει τον άλλο.
Δεν το συζητώ.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια βιαιότητα η
έτσι.
Οποία υπάρχει και η οποία...
Πώς μας έφτασε ως εδώ, κυρία Αλβανού, αυτή η βιαιότητα, η οποία είναι αναμφίβολη? Είτε είναι βιαιότητα στον λόγο, στην έκφραση, είτε
έτσι.
Είναι βιαιότητα στην πράξη. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πού το είχαμε όλο αυτό κρυμμένο?
Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το πόσο και κάποιες συμπεριφορές υπήρχαν και πιο πριν και απλά βρίσκουν έναν διάβλο πιο εύκολη, αν θέλετε, δημοσιότητας σήμερα, γιατί παίρνει.
Υπάρχει αυτό,
μια...
αλήθεια είναι.
Λοιπόν, είναι ένα
και
ζήτημα...
εδώ ξέρετε που φτάνουμε. Ξανά στη συζήτηση, στην ανωνυμία του διαδικτύου, διότι κάποιος, αν είναι ανώνυμος, μπορεί να βγάλει ό,τι αρνητικό έχει από μέσα του. Όταν είναι επώνυμος, είναι πιο δύσκολο να πει.
Εντάξει,
να πεθάνεις από καρκίνο.
Απλώς τώρα δεν λέμε για αυτήν.
Πολύ φοβάμαι ότι πλέον και επώνυμα τα ανεβάζουν.
Έτσι,
αλλά εδώ
και δεν έχουν
μια πάρα
πρόβλημα.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν υποτίθεται και πλαίσια τα οποία έχουμε δει, ειδικά για τον λόγο online, τον εγκληματικού, ας πούμε, περιεχομένου.
Ναι.
Υποτίθεται ότι υπάρχουν κανόνες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί μια επιτήρηση.
Ακριβώς.
Και να είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις και ως ιδιώτης πλέον, ως μέλος της κοινωνίας που φύγεσαι, να κυνηγήσεις το δίκαιό σου.
Εγώ απλώς ρωτούσα, όχι για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, κύριε Αλβανού, το πώς φτάσαμε ως εδώ δεν αφορά το διαδίκτυο, αφορά τη ζωή την ίδια.
Όχι, αφορά
δηλαδή
και
εμάς
το διαδίκτυο.
Τους... Ναι, Δημήτρη.
Το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το διαδίκτυο, ναι, να βγάλουμε τον κακό εαυτό.
Ωραία,
μας.
Εάν το διαδίκτυο είναι μία από τις παραμέτρους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm. Αλλά ξαφνικά είναι σαν να πετάχτηκε το καπάκι της χύτρας και βιώνουμε αγριότητα στη ζωή μας. Και ξαναλέω, είτε αυτό είναι και βιαιότητα.
Και online και offline.
Αν εκεί, είτε είναι λεκτική, είτε είναι στην πράξη, είτε είναι στο διαδίκτυο, τι έγινε, αυτό ρωτώ.
Πολλές φορές, γιατί έχει
συνέβη
το διαδίκτυο,
που
πολλές φορές πριν την offline, δηλαδή πώς να το πω, σε φυσικό περιβάλλον βία, υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα online τα οποία θα έπρεπε να κινητοποιήσουν αντιδράσεις για να προλάβουμε offline περιστατικά. Οπότε και εγώ μένω αρκετά στο online. Αλλά αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, υπάρχει μια σύγκρουση και μια συγκρουσιακή γενικότερα κατάσταση στην κοινωνία. Υπάρχει μια έλλειψη.
Ναι, τι άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον? Αυτό ρωτώ στην ουσία.
Στα πολλά χρόνια τα οποία έχουν περάσει, στις συγκρούσεις, στις οικονομικές δυσκολίες και κρίσεις, σε μια συστηματική, αν θέλετε, αμφισβήτηση συγκεκριμένων αρχών. Όλα αυτά έχουν έρθει, αν θέλετε, προσθετικά σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει και έναν προσδιορισμό ανθρωπιστικού περιεχομένου.
Μάλιστα.
Είμαστε κοινωνίες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογία, πάρα πολύ στην τεχνολογική πρόοδο και αρχίζουμε να επενδύουμε, όχι αρχίζουμε, έχουμε αρχίσει χρόνια πριν να επενδύουμε πολύ λιγότερο στην ανθρωπιστική παιδεία.
Μάλιστα.
Και όλο αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, και το διαδίκτυο έχει το ρόλο του, γιατί ο κόσμος περισσότερο εκτίθεται πλέον σε συμπεριφορές τις οποίες ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες δεν έχει τα φίλτρα για να τις αποδομήσει.
Έτσι.
Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, η ηλικία που είδα εγώ ομίδια και το πώς την είδα, που έπρεπε να πάω στο σινεμά, που προφανώς η ηλικία
Σωστά.
που θα είχα τον γονιό μου δίπλα, είναι διαφορετική από την ηλικία που εκτίθεται σήμερα σε ομίδια και χωρίς κανέναν δίπλα. Και με όλο αυτό το TikTok.
Ναι, ναι, και πώς το αφομοιώνει το παιδί σήμερα.
Και χωρίς κανένα δίπλα να αποδομήσει.
Ακριβώς.
Και γιατί είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος που εύχεται να πεθάνει ο άλλος από καρκίνο, θα βρει άλλους 100 ομοίους στα social media που θα ευχηθούν το ίδιο, θα φτιάξουν μια ομάδα και θα πούν: Να, ορίστε, είμαστε πολλοί μαζί που ευχόμαστε το ίδιο, άρα εμείς είμαστε οι κανονικοί και οι άλλοι οι μη κανονικοί.
Και δεν θα δει την κοινωνική απαξίωση.
Αυτό είναι. Δεν το εισπράττει, δεν γυρίζει πάνω του.
Έτσι, και παλιότερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχαν μορφές κοινωνικού ελέγχου που δρούσαν περισσότερο αποτελεσματικά. Με ό,τι μειονεκτήματα είχαν κι αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή, στη γειτονιά, πρόσεχες τι θα κάνεις, να μην σε κράξει η γειτονιά. Τώρα, αυτό είχε και πολλές αρνητικές παραμέτρους. Για να μην με κράξουν και εμένα οι ακροατές σας. Και υπήρχαν. Και εγώ τις παραδέχομαι και δεν είμαι υπέρ εκείνου του στενού πλαισίου. Όμως, υπήρχε ακριβώς αυτή η ντροπή να μην κάνεις κάτι και η κοινωνία σε
αλήθεια,
αποκοιμάσει.
Αλήθεια,
τώρα,
αλήθεια.
Όπως πάρα πολύ σωστά υπόθηκε, δημιουργείς ένα κοινό online.
Ακριβώς.
Και στο κοινό αυτό το οποίο πάνω κάτω έχει, ας πούμε, τις ίδιες αντιλήψεις και μπορεί να είναι και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του κόσμου, γιατί ενενόμαστε πλέον στο διαδίκτυο, έχεις βρει την ησυχία σου εκεί, το χουζούρι σου και βγάζεις όλη τη βία, την κακία, την επιθετικότητα.
Ό,τι μαύρο κουβαλά στην ψυχή σου. Ναι, είναι έτσι. Γιατί το τι θα πει ο κόσμος παλιότερα μετρούσε.
Και έχεις ένα echo chamber. Μια κατάσταση, έναν χώρο ο οποίος πολλαπλασιάζει το μήνυμά σου.
Μάλιστα. Κυρία Λιβανού, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Λιβανού είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που το πεδίο αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
Και από αυτά που είπε φάνηκε.
It's been 20 years, Candy. You were so fine.
Και επειδή μιλάμε για social media, ξέρεις τι είδα τώρα τα τελευταία λεπτά να εμφανίζεται στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επανεμφανίστηκε ο κύριος Σύψας. Τον θυμάσαι?
Ναι, ναι, ναι. Από την εποχή του κορονοϊού.
Για τον Χανταϊό.
Για τον Χανταϊό.
Αν υποψηφθώ ότι θα αρχίσουμε να φοράμε μάσκες για τον Χανταϊό...
Εντάξει, τώρα αυτός είναι ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος ιός σε συγκεκριμένους χώρους κτλ. Ναι, ο κύριος Σύψας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατί εμφανίστηκε στον κορονοϊό.
Σωστά.
Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν
Σωστά.
έγινε ποτέ αυτό που συνηθίζουμε να λέμε
μαϊντανός. Απλά το ότι επανεμφανίστηκε τώρα μας ανισχύει λίγο. Ελπίζουμε να μην είναι.
Όχι, όποιος και το έκανε, μπράβο, γιατί απευθύνεται στο σωστό άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας, δεν θα το... έχει ενδιαφέρον, γιατί διάβασα για το Χανταϊό.
Ναι.
Δεν είναι ο ιός ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί με αυτήν την συχνότητα. Έχει εμφανιστεί όμως στην Ελλάδα.
Στην Ήπειρο.
Και έτσι, στην Ήπειρο.
Ναι, ναι, ναι.
Παλαιότερα.
Ναι.
Λοιπόν, Αυτά είχαμε να σας πούμε. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα πάλι. Τα φιλιά μας. Γεια σας.